Icastra, lezione 35, esercizio 8. L'ateniese Timoteo e le sue imprese. Timoteus, cononis filius, ateniensis, gloriam a patre acceperat, et eam multis virtutibus auxit. Fuit enim desertus, impiger, laboriosus et rei militaris peritus. E sunt eius res geste maxime illustres. Olintios et Byzantios bello subegerat, et insulam samum cepit. In eius oppugnazione atenienses magnam pecunie copiam consumpserant, et Timoteus sine ulla publica impensa patrie eam restituit. Postea, classis prefectus, circumnavigavit Peloponnesum, et Corciram sub Ateniensium imperium redegit. Sociosque adiunxit omnes eas gentes mare illud adiacentes. Ideo Lecedemoni de diutina contentione destiterunt, et sua sponte imperi maritimi principatum ateniensibus concesserunt.